për të bërë president. Dhe me që gjykatat e këtyre shteteve nuk janë të lidhura me vendimin e Colorados, gjyqtarët e tyre mund të analizojnë në holësi vendimin e kolegëve për të marrë më pas vendime në të ardhmen. Votuesit dhe grupet të ndryshme kanë tentuar të blokojnë Trumpin nga gara edhe në mbi 12 shtete tjera, mirë po në të paktën 7 prej tyre kanë dështuar për arsye të ndryshme. Gjykatat në Michigan, New Hampshire dhe Florida i kanë hedhur poshtë këto raste për shkak të arsyetimeve procedurale dhe juridike, dhe disa kanë thënë se gjykatat nuk kanë pushtet për të diskualifikuar një anshëm një kandidat nga gara në zgjedhje. Edhe gjykata supreme e Minnesotas e ka hedhur poshtë një tentim të tillë për diskualifikim. Ushtria izraelite ka bastisur dhe ndaluar stafin e dy prej spitaleve të fundit funksionale në veri të Gazës, teksa autoritetet izraelite deklarojnë se ushtria është duke punuar për të çrrënjosur krejtësisht luftëtarët e Hamasit. Hamasi, grup palestinez që udhëheq Gazën me 2.3 milion banor, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Izraeli ka bombarduar 10 qytetat në jug të Gazës, duke vrarë të paktën 45 palestinez, teksa çon përpara ofensivën me mbështetje të Shteteve të Bashkuara, pavarësisht të rritjes së alarmeve ndërkombëtare. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, ka paralajmëruar se fushata në jug të Gazës do të zgjasë me muaj. Në një spital të qytetit jugore Rafah, Mahmud Zoharab u ka dhënë lamtumirën dy fëmijëve të tij, të birit 2 vjeç dhe vajzës e lindur 2 javë më parë, të dy të vrarë nga një sulm ajror që ka goditur shtëpinë e tyre në orët e para të së martës. Ai dhe gruaja e tij janë plagosur në sulm. Vetëm 2 javë jetë, ende as nuk e kemi regjistruar emrin e saj, ka thënë gjyshja e fëmijëve të vdekur, Suzan Zoharab. Duke ju drejtuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, ajo ka qarë dhe ka pyetur nëse ai mendon se duke vrarë fëmijë do të arrijë diçka. Ministri izraelit Gallant ka thënë se forcat izraelite janë duke hyrë në sistemin e tuneleve në veri të Gazës në kuadër të pastrimit final të rajonit nga militantët. Në pjesën veriore të Gazës janë duke u zhvilluar operacione intensive dhe përpasoj, autoritetet shëndetësore palestineze kanë thënë se 10 njerëz janë vrarë nga bombardimet. Pas një takimi që ka pasur me zyrtarët izraelit të hënën, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin i ka bërë thirrje izraelit që të mbrojë civilët, mirëpo ka përsëritur se SBA-ja mbështet Izraelin në luftën e tij kundër Hamasit, duke thënë se nuk është aty për të diskutuar periudha kohore apo kushte. Deklaratat e tij kanë dhënë sinjal se SBA-ja do të vazhdojë të mbrojë Izraelin prej thirrjeve ndërkombëtare për një armpushim dhe do të ofrojë ndihmë për një prej fushatave ushtarake më vdekjeprurëse të shekullit 21. Vendet antare të Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian janë pajtuar që të ashpërsojnë procedurat e azilit në kuadër të reformës evropiane për sistemin e azilit. Qëllimi i marrëveshjes është që të zvoglohet shkalla e migrimit në BE. Kemi bërë rrugë të gjatë për të arritur këtu, por ja kemi dalë. Evropa është më në fund e përkushtuar ndaj migrimit, ka thënë zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Margaritis Tsinas në një postim në X, platformë e njohur deri më tani si Twitter. Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola ka thënë se kjo ditë e mërkur do të hyjë në histori. Dita kur BE-ja ka arritur marrëveshje për rregulla të reja për menaxhim të migrimit dhe azilit. Reforma është diskutuar qysh prej vitit 2015 kur një numër rekord migrantësh kanë arritur në BE. Në fund të këtij edicioni risjellim historinë e Egzona Hoxhaj, e cila është asamblistja e parë grua me aftësi të kufizuara në Kosovë. Misioni i 28 vjeçares është të çojë përpara kërkesat e personave me aftësi të kufizuara dhe votuesve të saj. Luljeta Krasniqi sjell rrëfimin e saj.
Dhe ndina shumë krenare për shkak që njerëzit e mi ma kanë dhënë mbështetjen maksimale në garën tëmë të parë politike. Unë jam Egzona Hoxhaj nga Hasi, asamblistja e vetëm e aftësi të kufizuara në nivel të Kosovës.
Mes shumë dilemash në karjerën e saj, Egzona nisi rrugëtimin politik në vitin 2021. Ajo i u bashkua Partisë Demokratike të Kosovës dhe vendosi të garante për asambliste. Motiv për të hyrë në politikë për të ishte avokimi për kushte më të mira për personat me aftësi të kufizuara në Prizren. Vetë ajo vua nga distrofia muskulare.
na si komunitet, jo veç komunën e Prizrenit, po edhe në komunat e tjera gjithmonë kemi pas diskutime brenda për brenda komunitetit që kemi thonë që ose kemi mendu që ndryshimin mujnë me bo brenda për brenda institucioneve vetëm në rastet kur ne jemi të përfshin drejt për drejt.
Në çdo seancë të kuvendit komunal në Prizren, Ekzona mundohet të çojë përpara propozime që kanë për qëllim përmirësimin e situatës së personave me nevoja të veçanta.
Faleminderit Marin, fjalën e ka Ekzona Hoxha.
Kisha kërku prej kryetarit komunës që në takimin e radhës të këshillit për sigurinë në komunitet me kërku prej policistë Kosovës që me u menaxhua më mirë çështja në rastet kur hapësirat e ndara për personat me aftësi të kufizuara po përdoren prej personave të tjerë.
Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Para hyrjes në politik, ishte aktiviste në organizata jo qeveritare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kur Ekzona mori mandatin e asamblistës, thot se prioritet kishte sigurimin e një objekti për një organizat në Prizren, e cila avokon për të drejtat e personave me distrofi muskulare.
Jam shumë e lumtur që këtë vit kena arrit mi asiguru objektin, ata tashmë e kanë qelësi ati objektit cilin e kanë të ndarë për ta, vetëm janë në fazën e pregaditjes apo renovimit hapësirës për shkak që jo gjitha objektet në komunën e Prizrenit, po edhe në krejt Kosovën ofrojnë qasje për personat me aftësi të kufizuara.
Në fshatin e saj të lindjes, Gjonaj të Prizrenit, Ekzona kalon një pjesë të kohës. Vazhdimisht, mundohet të sjell projekte në të mirë të bashkëshatarëve të saj. Kjo fush futbolli në shkollën Zenon Çoçaj në Gjonaj. Ekzona thot se është finalizuar pas kërkesës së saj në kuvendin komunal të Prizrenit. Një dit, Ekzona synon të përfaqësoj komunitetin e personave me aftësi të kufizuara edhe në nivelin qendror. Në Kosovë, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.